Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្ទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកអាចវិចបងវិចហើយចាកចេញពីកម្ពុជាបើមិនចូលចិត្តកម្ពុជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីយ៉ាងខ្លាំងជាមួយគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកផុំភីវស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃការចរចាជាមួយមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងមានភាពមិនប្រកបប្រជា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាវាយប្រហារខ្លាំងៗទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថា
មន្ត្រីដែលនៅក្នុងស្ថានទូតដែលប្រើប្រាស់នៅលក្ខណៈព្រៃផ្សាយគួរតែបញ្ចប់បានជាសំឡងបបជើងយើងត្បិតយើងនៅជាមិត្តជាមួយគ្នាហើយបើមន្ត្រីនោះមិនពេញចិត្តស្រុកខ្មែរវិច្ឆ័យវ៉ាន់ចេញទៅវិញទៅយើងអស្វាគមន៍ទេ
និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលត្រូវបានរំលាយជាប់ចោទពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានឹងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់ចំណុចមានវិបត្តិឬយ៉ាងណាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកចឹងពូជីនជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកសុកខេមរាមានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍មួយឬការជូនដល់ប្រិមិត្តចាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកMike Pompeo ស្វាគមន៍ចំពោះការបដិសេធរបស់កម្ពុជាចំពោះព័ត៌មានស្ដីអំពីមូលដ្ឋានយោធាកងទ័ពចិនដាក់នៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រកម្ពុជាដោយបានកោតសរសើរចំពោះការបដិញ្ញាការពារបូរណភាពដែនដីរបស់កម្ពុជាលោក Mike Pompeo បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
I want also to address something that came up in the US-ASEAN ministerial meeting. Cambodia refuted reports that it is allowing a Chinese military installation to be built on its territory. The United States welcomes Cambodia's strong defense of its national sovereignty and we encourage other nations in the region to follow Cambodia's lead.
ខ្ញុំចង់ថ្លែងបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវខ្លះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិនបង្កើតឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការការពារបូរណភាពដែនដីដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជារបស់ខ្លួនហើយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើតាមលំនាំរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធភ្លាមៗក្រោយពេលកាសែត The Wall Street Journal បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់និងមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់មួយកាលពីនីតិខរដូវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដំណើរការបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនក្នុងការពិនិត្យមើលពីឥទ្ធិពលយោធានៅជុំវិញពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News មកបញ្ជាក់ថានេះជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាគ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេព្រោះមូលដ្ឋានយោធាបរទេសវាបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបានចោទជាសំណួរដែរថាតើកម្ពុជាត្រូវការវត្តមានចិនលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីអ្វីហើយបានទទូចថាល្មមឈប់ប្រើព័ត៌មានក្លែងបន្លំអំពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាហើយ
VOA
បន្ទាប់ពីការរិះគន់របស់អ្នកការទូតអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុថាមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចវិចបងវិចហើយចាកចេញពីកម្ពុជាបើមិនចូលចិត្តកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយថាលោកមានសិទ្ធិលើកឡើងដោយសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលកាលពីពេលមុនបានប្រាប់សមាជិកសភាជនជាតិភាគតិចនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន4នាក់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងចាស់របស់ពួកគេវិញដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មបើពួកគេមិនចូលចិត្តប្រទេសអាមេរិកលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយថាយើងមានសិទ្ធិនិយាយដោយប្រធានាធិបតីត្រាំប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តនៅទីនេះសូមចាកចេញលោកផៃស៊ីផានបន្តទៀតថាទោះបីយើងជាមិត្តភក្តិក៏ដោយប្រសិនបើមន្ត្រីទាំងនោះមិនចូលចិត្តប្រទេសកម្ពុជាពួកគេគួរតែរៀបចំនឹងចាកចេញយើងមិនស្វាគមន៍អ្នកទេនៅក្នុងការបង្ហោះតាម Facebook កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលកត់សម្គាល់ខួប1ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតនេះស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមានការខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចបានឈ្នះអាសនៈសភាទាំងអស់ចំនួន125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅដែលក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមិនមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីយ៉ាងខ្លាំងជាមួយគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃពុធលើការថែទាំសុខភាពអន្តរវេសឧក្រិដ្ឋកម្មនិងពុជសនៅពេលដែលគូប្រជែងរបស់លោកបានប៉ុនប៉ងបន្តបង្អាប់លោកជាបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកបៃដិនបានប្រកាសនៅឯពិធីបើកការជជែកដេញដោលយប់ទី2របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅលើវិទិកានៅមហោស្រពនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ដែលជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មរថយន្តនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ថាខ្ញុំចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីស្ដារកិត្តិយសនុភាពរបស់ប្រទេសយើងឡើងវិញនៅពេលភ្លាមៗនោះលោក Biden បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាផែនការថែទាំសុខភាពដែលបានស្នើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះដោយលោកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ California មានការច្បោកច្បល់លោក Harris សំទោសលោកស្រី Harris ដែលបាននៅក្បែរលោក Biden បានឆ្លើយតបវិញថាលោក Biden ប្រហែលច្រឡំពីព្រោះលោកមិនបានអានផែនការរបស់លោកស្រីលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានជំទាស់ប្រឆាំងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលការគាំទ្រដោយលោកស្រី Harris និងគូប្រជែងផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានឋិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ានដែលកើតមានឡើងទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការសាកល្បងកំជួនមីស៊ីលបាលីស្ទិកនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជាការបាញ់លើកទី2ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងចាងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ាននៅថ្ងៃពហុនេះដោយសមាភិកគីរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាច្រើនមានទស្សនៈដូចគ្នាអំពីសន្តិសុខសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសន្និសីទនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកភុំភៀវបានមានប្រសាសន៍ថាជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយវិស័យការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានបាននាំឲ្យមានភាពជាដៃគូដែលគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសយើងទៅវិញទៅមកតាំងចិត្តដល់នីតិរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សនិងការរីកលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានធ្វើសន្ទរកថាស្ដីពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះដែរនៅពេលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសថៃលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកភុំភៀវបានត្រូវគេសួរថានៅពេលដែលការចរចាសហ រដ្ឋអាមេរិកជាមួយពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាមានការងារចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងបន្តិចបន្តួចបានធ្វើខ្ញុំមិនចង់កំណត់កាលបរិច្ឆេទនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនយូរពេកទេយើងនឹងមានអ្នកតំណាងពិសេសគឺលោក Stephen Began ដែលអង្គុយជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជាមួយសមាភិកីថ្មីមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះបានហៅចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាកូនក្មេងមិនដឹងខ្យល់នៅក្នុងសន្ទរកថានៅតាមទូរទស្សន៍ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់រូហានីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាខ្លួនចង់ចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនហើយក្រោយមកអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្គាល់នៅពេលពិភាក្សាពីចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោក Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ថានេះជាចំណាត់ការដែលមិនធ្លាប់មានការពីពីមុនបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីបានចោទប្រកាន់លោកសារីសពីការធ្វើសកម្មភាពឲ្យលោកអាយ៉ាតូឡាខាមេនីមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលការពីពីថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីពិសេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិករូបនេះបាននិយាយបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្រេចលំអងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនឹងបន្តស្ថាបនាយុទ្ធនាការនៃការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារហូតទាល់តែអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមបេក្ខជនដែលបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើជាបេក្ខជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Kelly Grass ដែលជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភគណៈបកសាធារណរដ្ឋយូងវ៉ាញ់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកាណាដាលោកស្រីបានទទួលការតែងតាំងដោយសម្លេងឆ្នោត56សម្លេងទល់នឹង34សម្លេងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ5រូប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាវាយប្រហារខ្លាំងៗទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយជាប់ចោតពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់ចំណុចមានវិបត្តិឬយ៉ាងណាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនរំលឹកដល់ខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌និងមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មតបទៅវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយហៅមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញថាជាមនុស្សព្រៃហើយបានបណ្ដេញពួកគេថាគួរតែចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើង2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនសម្រាប់ខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាដោយរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្គាល់ខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាការបោះឆ្នោតនោះមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេហើយក៏មិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបវិញថាមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកមានចរិតប្រេងផ្សៃនិងបានផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយការញុះញង
់មន្ត្រីដែលនៅក្នុងស្ថានទូតដែលប្រើប្រាស់នៅលក្ខណៈប្រេងផ្សៃគួរតែបញ្ចប់ បានជាសំណងបបយើងយើងត្បិតយើងនៅជាមិត្តជាមួយគ្នាហើយបើមន្ត្រីនោះមិនពេញចិត្តស្រុកខ្មែរវិច្ឆ័យអីវ៉ាន់ចេញទៅវិញទៅយើងអត់ស្វាគមន៍ទេអាហ្នឹង
លោកផៃស៊ីផានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីសមិទ្ធផលមួយឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលតែងចេញសារផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរប្រើពាក្យពេចន៍ក្នុងនាមប្រទេសមានអរិយធម៌និងជៀសវាងការប្រើពាក្យពេចន៍ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ
អញ្ញាធរគួរមានវិធានការមួយចំនួនហៅទូតអីមកបំភ្លឺឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងក្របខណ្ឌយើងឆ្លើយតបតាមប្រព័ន្ធនឹងវាសមរម្យហើយក៏ប៉ុន្តែការប្រើពាក្យពេចន៍រូបពេចន៍ក៏ជាការបង្កហានិភ័យក្នុងការទំនាក់ទំនងការទូតដែរបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជាបានផាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាហើយវារឹតតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ថែមទៀតនៅសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការផ្សះផ្សានយោបាយនិងលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកក្នុងនោះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យຈັດវិធានការជាក់ស្ដែងនានាក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសនយោបាយដទៃទៀតឲ្យបញ្ចប់ការអនុវត្តនៃការចោតប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងក្រុមហេតុផលនយោបាយដើម្បីយាយីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រោយការបង្ហោះសារនោះមួយថ្ងៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងខកចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថានេះជាការវាយប្រហារលើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាយើងនឹកស្មានមិនដល់ទាល់តែសោះថាទង្វើវាយប្រហារដ៏កឃ្លើនបែបនេះដែលរំលោភបំពានទៅលើបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្ដីពីទំនាក់ទំនងការទូតឆ្នាំ1961ត្រូវបានបង្កឡើងដោយស្ថានបេសកកម្មដែលតំណាងឲ្យប្រទេសដែលមានអរិយធម៌មួយនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានអាយុគ្រប់មួយឆ្នាំគត់គណបកនេះដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណបកសង្គ្រោះជាតិនិងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកបានបរិហារការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ថាខ្វះភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងមានគណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន20ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនោះរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នករិះគន់ខ្លាំងៗតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាការបំបិទសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុម្នាក់ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតនេះបើយោងទៅតាមមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកម៉ៃហុងស្រៀងអាយុ38ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីលោកបានបង្ហោះសារមួយនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនក្រោមឈ្មោះថាទូស្លាប់ក៏ជាខ្មែរនិងមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថាម៉ៃហុងស្រៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារខែកក្កដាកន្លងទៅនេះក្នុងសារនោះលោកម៉ៃហុងស្រៀងបានរៀបរាប់ក្នុងន័យចោទប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ទេរការងារឲ្យទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងន័យចង់កំចាត់កម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកសខេងលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះ គឺដោយសារសកម្មជនរូបនោះបានបង្ហោះសារប្រមាថរដ្ឋាភិបាល
គាត់បានបង្ហោះសារប្រមាថរដ្ឋាភិបាលក៏មានការយល់ដឹងអាចជាទៅបង្កការអសន្តិសុខ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនអតីតសកម្មជននយោបាយរបស់ខ្លួនភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានហៅការចាប់ខ្លួនលោកម៉ៃហុងស្រៀងថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងជាទង្វើដ៏កខ្លួននិងរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងរំលោភច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកអមសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនលោកម៉ៃហុងស្រៀងបានបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមិនចេញមតិ
កន្លងមកនេះវាការសហការទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគេយល់ទៅថាវាជារឹតបន្តឹងសិទ្ធិភាពក្នុងការចេញមតិក្នុងការអីហ្នឹងទៅវិញណាហើយមួយទៀតគឺថាហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់និងបទល្មើស
លោកអមសំអាតក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រកបដោយសិលធម៌និងការបើកទូលាយនៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ VOA មិនអាចសុំតាក់ទងការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុចកំឡុងបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយសារតែទូរស័ព្ទលោករោតែមិនមានអ្នកលើកយោងតាមមន្ត្រីនគរបាលលោកម៉ៃហុងស្រៀងគឺជាកម្មករសំណង់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនក្នុងខេត្តនោះមុននឹងលោកកិច្ចខ្លួនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រា494មាត្រា495និងមាត្រា496នៃក្រមប្រំពាត់បើសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានកំហុសលោកអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់3ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលថ្មីៗចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញបដិកម្មចំពោះអ្នកដែលសរសេររិះគន់ឬក៏ប្រមាថដល់រូបលោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់ចំណុចមានវិបត្តិឬយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរថាបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកចឹងពូជីនចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកូននីតិនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះហើយដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃផងដែរចាចាសូមអញ្ជើញលោកឆេងប៉
បាទអរគុណអ្នកស្រីស្រីលក្ខណាបាទហើយខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នឹងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ក៏សូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីការិយាល័យរបស់ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានាម៉ោងនេះនាទីនេះលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលដូចលោកអ្នកនាងតែធ្លាប់បានតាមដាននិងបានស្ដាប់រួចមកហើយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី1នៃខែនីមួយៗកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែងមានការជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃរាត្រីនេះផងដែរមានការពង្រួញនៃកិច្ចពិភាក្សានឹងឲ្យទូជបន្តិចនៅក្នុងរង្វង់អាស៊ាននឹងគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពនិងស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតឡាំបង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមានវត្តមានចូលរួមជាវាគ្មិនដោយផ្ទាល់ដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត
សូមជម្រាបសួរបាទ
បាទអរគុណលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយ៉ាងបានដែលគ្រាន់តែលើកទូរស័ព្ទ call មកកាន់លេខ012 51 51 94 សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ02 51 51 94ឬក៏អាចចូលមកសរសេរជា comment នៅក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA ដែលលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាផ្ទាល់នេះតែម្ដងប្រចាំជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងបានឮការឆ្លងឆ្លើយរវាងស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញនិងក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងនៅមុននេះបន្តិចយើងបានមានការរាយការណ៍មកហើយថានៅថ្ងៃនេះមានការធ្វើសន្និសីទកសែតរបស់ក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហើយបានចោទបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកថាប្រិយហើយក៏បានអះអាងថាបើមិនពេញចិត្តនឹងនៅកម្ពុជាសុំដាច់ចេញការឆ្លើយតបនេះគឺបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្ហោះសារមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបាននៅតែបន្តបរិហារនិងរិះគន់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ជាការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈទាំងអស់125នៅក្នុងរដ្ឋសភាថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មែនទែនទៅការដែលមានភាពរកម្មរកុសរវាងតំណាក់តំណងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនខែមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016មកនៅពេលនោះគឺមានការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរដែលយើងហៅថាការធ្វើលំហាត់វឹកវើអ្នកឆ្មាំអង្គរហ្នឹងដោយហេតុថាខាងកងទ័ពកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅគ្រានោះថាត្រូវកងកម្លាំងហ្នឹងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើការការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅឆ្នាំបោះឆ្នោត2017និងឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែប្រំពេលជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីមានការផ្អាកជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពកម្ពុជាបានធ្វើសមយុទ្ធជាញឹកញាប់ជាមួយកងទ័ពចិនជាលំហាត់វឹកវើរួមដែលគេហៅឈ្មោះថាសមយុទ្ធនិមាសនៅលើកទី1នៅខែធ្នូឆ្នាំ2016លើកទី2នៅខែមីនាឆ្នាំ2018និងលើកទី3នៅខែមីនាដដែលក្នុងឆ្នាំ2019ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានមើលទៅហាក់ដូចជាមានរូបភាពមិនល្អជាទូទៅចាប់តាំងពីការបណ្ដឹងចេញនៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017មានការចោទលោកកឹមសុខាថាចូលដៃចូលជើងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្លាមនៅក្រោយការបោះឆ្នោត2018ដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏មានការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានក្នុងការមិនទទួលស្គាល់នៅភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌របស់ការបោះឆ្នោតខាងលើចលនាចុងក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកក៏កំពុងតែរំឋានឡើងដែរក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាច្បាប់ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្ដៅទៅដាក់ការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបិទទៅតការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលគេរកឃើញថានឹងមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុងក្រោយបង្អស់អាមេរិកបានព្រមានពីលទ្ធភាពនៃវត្តមានរបស់កងទ័ពចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាជាការព្រមាននិងការចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបានបដិសេធដោយទាំងខាងចិននិងខាងកម្ពុជាលោក Bradley Jensen មកអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅវិទ្យាសាកលវិទ្យាល័យ Seattle Pacific បានលើកឡើងក្នុងបទវិភាគថ្មីមួយចុងក្រោយរបស់លោកថាការដែលរូបភាពទាំងអស់នេះបានបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងថាប្រទេសទាំងពីរនឹងឈានទៅដល់ចំណុចមានវិបត្តិរួចមកហើយឥឡូវចង់បកវេទិកានេះជូនលោកមណ្ឌលឡាំបង្ហាញវិញសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកឈានដល់វិបត្តិចំណុចមានវិបត្តិឬយ៉ាងណាដែរបាទ
វិបត្តិនេះគឺវាមានជាបណ្ដាបណ្ដាហើយទំនាក់ទំនងបាទដូចលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមអំបញ្ញមីនេះបាទចា៎បាទអាហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ឡើងវិញទេបាទក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះគឺតែវិបត្តិហ្នឹងគឺវាឡើងមានទៅពីបើតែធ្ងន់ធ្ងរបាទគឺទី1បាទសភាជាន់ទាបអាមេរិកកាំងបានអនុម័តច្បាប់បាទមួយដែលដាក់ទណ្ឌកម្មដល់បុគ្គលដែលជាឋានៈដឹកនាំនៃប្រទេសបាទចេះណាបាទដូចលោកបារីប្រាប់ហើយនឹងគឺវាខ្លាំងដែរហើយបាទចេះព្រោះថាវាប៉ះពាល់ដល់ឋានៈដឹកនាំប៉ុន្តែជាបុគ្គលទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ប្រជាជាតិទេបើសិនជាច្បាប់នៅចេញមែនហើយនឹងការអនុវត្តបាទណាអានឹងក៏ដែលធ្វើឲ្យដែល មិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់តែផលប្រយោជន៍របស់កិត្តិយសរបស់តារាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប៉ះពាល់ដល់តែកិត្តិយសរបស់ជាតិយើងទាំងមូលដែលមានមេដឹកនាំដែលប្រទេសមួយគេអត់ស្វាគមន៍បាទចាបាទហើយជាប្រទេសផ្ហាអំណាចជាតិផងបាទអត់ស្វាគមន៍ដោយសារអីគឺគេមិនចេញទិដ្ឋាការឲ្យហើយនឹងទៅដល់តែប្រកបដែរបង្កអត់ដែរកណ្ដាលនេះគឺទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៅទៀតផងហើយនៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅទៀតបាទព្រោះថាអាចតែក្នុងច្បាប់នឹងសិទ្ធិនៃព្រៀងច្បាប់របស់យើងឃើញហ្នឹងបាទឃើញថាគេមិនមែនតែត្រឹមថាបកកត្រង់បាទនេះទេគឺអាចទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបាទដែលអ្នកទំនោះដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងបាទនេះគឺមានភាគហ៊ុនអញ្ចឹងទៅបាទចាវាអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ឲ្យច្រើនទៅទៀតបាទគឺដល់ពាណិជ្ជកម្មដល់ដែរការបដូរដែលធ្វើអពផ្ទៃណាប្រាក់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបើនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ដែរធនាគារ HR បាទចឹងណាបាទចាអានេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរដែរបើគឺកិត្តិយសផ្ទាល់ហ្នឹងក៏មួយធ្ងន់ធ្ងរដែរចាបាទមនុស្សដែលគេហាមគាត់គេមិនស្វាគមន៍បាទនៅលើទឹកដីគេបាទចាបាទ
ដោយសារតែច្បាប់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅក្នុងន័យនេះចង់ធ្វើម៉េចឲ្យថាតាមក្រមអ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកនេះចង់ឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានការឆ្លើយតបពីភ្នំពេញបដាបដាហើយជាក់ស្ដែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងករណីដែលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានរដ្ឋវិត្រាំនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកទៅវិញសម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់យល់ថាច្បាប់ហ្នឹងនឹងជួយដល់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទេឬក៏នឹងជួយឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកហ្នឹងកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្ន
ព្រោះគេនិយាយច្បាស់ហើយគឺថាដែលឋានៈដឹកនាំគេត្រូវបាត់ចោតប្រកាន់ថាបាននិយាយឲ្យច្បាស់ថាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋបាទក្នុងសង្គមសេរីបាទចា៎បាទណាដូចជួយមិនធ្ងន់ហើយបាទចា៎បាទអានេះគឺអត់ដែរដូចេះណាតាំងពីដែរគេប្រកាសថាគេអត់ទទួលស្គាល់អត់ដែរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចាប់ឆ្នាំ2018នេះមកនេះចា៎បាទម្ដងហើយគឺអត់ដែរដោយសារមានការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺបោះឆ្នោតសេរីអត់មានសេរីយុត្តិធម៌ទេបាទវាខុសនឹងអត់ដែរស្តង់ដាអន្តរជាតិនិជាតិផងបាទចេះណាក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទចេះបាទដូចចេះគឺវិភាគសភាពការនឹងមានការណាតាំងតែងណាតាំងពីនោះមកចេះបាទព្រោះអាចដែរគេមិនតាមពិតទៅផ្លូវការទៅការណាគេអត់ទទួលស្គាល់ណាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានន័យថាគេអត់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទៅទៀតណាថាខាភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលនេះបាទចាព្រោះឲ្យស្ថាប័ននេះទៀតដែលលេចចេញបន្តបន្តដូចជាព្រឹទ្ធសភាជាអាចឲ្យរដ្ឋសភាឲ្យព្រឹទ្ធសភាគេជាអាចចាដូចគឺអាចដែរមានការលម្អដែរស្ថាប័នជាតិធំធំហ្នឹងគឺរួមចំណែកដំគេនៅថាវាអត់ទទួលធាត់ជាផ្លូវការបាទចា៎បាទគេនៅមានតំណាក់តំណងជាងបាទអត់អីទេគេតំណាក់តំណងគេទៅគេតំណាក់តំណងអានេះពីអាចដែរប្រទេសទៅប្រទេសរដ្ឋទៅរដ្ឋបាទចា៎ណា
ក៏តែរដ្ឋាភិបាល
បាទ
នៅតែមានការ
ហ្នឹងគឺអាចដែរដូចយើងក៏ដាក់ថាមកគេនិយាយភាសាសម្ពាធគេដាក់សម្ពាធយើងឲ្យគឺអាចដែរកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទចា៎បាទហើយគឺឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏នេះក៏ឲ្យវាសេរីនិយុត្តិធម៌តែឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាឲ្យមានការគោរពអាចដែរថានីតិរដ្ឋដូចជាតុលាការឯករាជ្យនេះគេអាចបាទចា៎បាទ
អកលបណ្ឌិតប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងក៏កលែកទៅមើលខាងមុខបន្តិចជាសាវតាខាងមុខ
បន្តែទាំងអស់នេះគឺអាចជាគេហៅថាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺក៏អាចចែងយ៉ាងដែរគឺថាយើងគឺរបបគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទត្រូវមានតុលាការឯករាជ្យត្រូវគោរពបាទដែរសិទ្ធិមនុស្សបាទចា៎អានឹងគឺច្បាស់ចឹងហើយមួយទៀតគឺដែរកិច្ចប្រំពៃអសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបាទបាទរដ្ឋាភិបាលនេះដែរថាអូអានឹងវាងាប់បាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតតាមផ្លូវច្បាប់ ច្បាប់អន្តរជាតិបើអត់ទាន់ងាប់ទេបាទមិននៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានណាដូចជាក្នុងទឹកអេរីកាហ្នឹងក៏បានយោងនៅដែរកិច្ចប្រពៃណីសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកហ្នឹងក៏មានយោងចាចាបា
ទ
ហើយគឺអាមេរិកណាសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតក៏ដូចចិនដូចជាប្រទេសហត្ថលេខីទៀតដែរគឺគេមានកាតព្វកិច្ចថាក៏ថាដែលនៅក្នុងដែលកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងមានការសន្យាថាជួយណាលើកស្ទួយនឹងឲ្យមានការដែលបណ្ដុះបណ្ដាលថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដែលសិទ្ធិដែលសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបាទចា៎ដូចខ្មែរយើងក៏ប្រំពៃជាដែរបាទជាមួយគេប្រទេសចិនក៏ប្រំពៃប្រទេសជប៉ុនក៏ប្រំពៃប្រទេសដែលប្រទេសកាណាដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រំពៃចឹងដល់ទៅហើយចា៎បាទ
បានន័យថានៅក្នុងហ្នឹងទោះបីការចូលនិងការអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគេថាគាត់ជាប្រទេសហត្ថលេខី1ក្នុងកិច្ចប្រំពៃប៉ារីសដូចជប៉ុនដូចប្រទេសដទៃ
ដែរគឺគេបំពេញការកាតព្វកិច្ចរបស់គេជាភាគី1បាទដែលគេសន្យាថាលើកស្ទួយណាហើយដែរតាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយគេមានព្រមព្រៀងជាមួយជាប្រទេសកម្ពុជាថាអនុម័តដែរយកក៏ដែរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៅទៀតបាទចា៎ហើយមានតឡាកាឯករាជ្យចែងច្បាស់នៅក្នុងហើយគឺទាំងអស់នេះបើបញ្ចូលមកណាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបាទដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវតែគ្រប់អនុវត្តណារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងផងចា៎បាទវាទៅស្របជាមួយគ្នា
សួរភ្ជាប់ចំណុចហ្នឹងដែលថាតែយើងបានជជែកខាងដើមហើយថាតំណាក់តំណងវាហាក់ដូចជាមានភាពល្អកកតរឿងប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់អ្វីទៅជាឧបសគ្គសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការធ្វើឲ្យតំណាក់តំណងនោះវាល្អប្រសើរ
ទី1
ថាដោយសារយើងមានភាគីណាមួយបំពេញកិច្ចប្រំពៃប៉ារីសឬក៏មានចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រអីមួយនៅក្នុងនោះដែលនាំឲ្យភាគីទាំងពីរខ្ទាស់គ្នាបាទ
អូខេសង្កត់ខ្លាំងពីរឿងក៏ដែរមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងរដ្ឋដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអានោះក៏ចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងតុលាការឯករាជ្យក៏នៅឯកសារទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងមូលមកគ្នាទាំងអស់ហើយក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងក៏នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យជាម៉េចឆន្ទៈដ៏មោះមុតដែររបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងមូលអានេះឆន្ទៈទៅទៀតបាទចា៎បាទដូចជាអ្នកដែលមិនគោរពអនុវត្តហ្នឹងគឺថាផ្កើនឹងដែរឬប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទណាហើយនឹងនេះគឺថារំលោភដែរកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនឯងនោះណារួចតែតាមពុទ្ធនៈនាំនោះខ្ញុំច្បាស់ព្រោះខ្ញុំជាសាស្ត្រីបាទនៅក្នុងកិច្ចដែរសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសដែរគេទៅចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ដែរខ្ញុំនៅតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែទៀតនេះនេះហើយក៏ខ្ញុំក៏បានមើលសេចក្តីព្រៀងអីចឹងទៅកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងណាបាទអានេះពួកខ្ញុំជាប្រតិភូមួយរូបដែរចេះចូលរួមដែរសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទចាទៅពីរលើកហ្នឹងបាទចា
ចំណុចចុងក្រោយដែលនាំឲ្យមើលទៅមានភាពល្អកកររវាងតំណាក់តំណងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺដោយសារតែចុងក្រោយរបស់នេះតាំងពីខែ11តាំងពីខែថ្មីៗចុងក្រោយនេះក៏មកក៏មានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ខាងមន្ត្រីអាមេរិកក៏ដូចជាមានការសង្ស័យថាកម្ពុជានឹងអាចមានទទួលវត្តមានយុធារបស់ចិននៅកម្ពុជាសម្រាប់
នៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃ
សម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់យល់ថាតើដោយសារតែកម្ពុជានឹងស្និទ្ធចិនពេកបានអាមេរិកនឹងគាត់មានភាពរអកកឬក៏ដោយសារតែបញ្ហាភាសាបន្ត
អញ្ចឹងបាទណែអភិជាទៀតតែម្ល៉េះណា
បាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃគឺទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចក្នុងកិច្ចដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជា
បាទ
គឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដែរកាន់ណានយោបាយ
បា
ទអាភិក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍អញ្ចឹង
បា
ទវិញបាទមានន័យណាត្រង់ហ្នឹងហើយគឺប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានភារកិច្ចគោរពអានេះអភិក្រិតភាពនឹងហើយគឺអភិក្រិតភាពនឹងពិសេសត្រង់ចេះភ្ជាប់នឹងអវត្តមាននៃមូលដ្ឋានដែលកងទ័ព រៈបរទេស
អ្នកចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាហើយគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងលំអិតជាងនៅទៅទៀតលំអិតជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតរួមអត់ដែរហើយនឹងអត់ដែរចောင်းសុពន្ធភាពយោធាជាមួយអត់ដែរប្រទេសណាក្រោយអត់បានទេណាចាបាទឬក៏កិច្ចប្រំពៃយោធាណាមួយថែមទៅទៀតផ្សេងទៀតណាបាទដូចនេះគឺថាណាអូយមិនបានអញ្ចឹងអានេះប្រវត្តិសាស្ត្រយើងកាលពីដែលវៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទអាហ្នឹងគឺទី1គឺអាដែលច្បាប់អន្តរជាតិឆ្លៀនពៀនបាទទី2អាដែលវត្តមានកងទ័ពអាដែលវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់អាដែលសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលចាអញ្ចឹងហើយបានគេថាឲ្យយើងនឹងអាជាក្រិតហើយអត់មានមូលដ្ឋានថាកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរទេបាទចាបាទ
ជាការសួរត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែ
ដូចចឹងទៅ
ដោយសារតែជាមូលដ្ឋានតបចិនប៉ុន្តែខាងភាគីដែលគ្រប់គ្រងចិនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងចិនឬក៏ភាគីចិនផ្ទាល់អ្នកណាផ្សេងគេតែងតែបានលើកឡើងថាអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់មានមូលដ្ឋានតបជាច្រើននៅលើទូទាំងពិភពលោកតែហេតុអីបានជាគ្រាន់តែចិនដាក់មូលដ្ឋានតបនៅកម្ពុជានឹងគាត់ត្រូវបារម្ភ
ព្រោះចិនរំលោភអភិក្រិតភាពខ្មែរ
បាទ
ណាដែលជាមហាអំណាចមួយណាបាទហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដែរសន្តិសុខតំបន់សន្តិសុខតំបន់ហ្នឹងហើយអាមេរិកប្រកាសថាអាសន្តិសុខតំបន់ហ្នឹងក៏ជាសន្តិសុខរបស់អាមេរិកទាំងមូលបាទក្នុងក្រុមពិភពលោកហ្នឹងចាព្រោះប៉ះពាល់ដល់អាដែលគេហៅថាផ្លូវសមុទ្រណាដែលកប៉ាល់ចែងចូលជួយចូលហ្នឹងចាបាទហើយគឺសូមកុំភ្លេចណាកំពុងសោមរៀមយើងណាអានេះគឺសមុទ្រហ្នឹងបញ្ចប់នៅអាសមុទ្រចិនកែត្បូងបាទព្រោះតែសមុទ្រចិនកែត្បូងហ្នឹងគឺចិនហ្នឹងកំពុងតែថាប្រកាសខ្លួនឯងហ្នឹងថាមានអធិបតេយ្យវាគឺជាដែនសមុទ្ររបស់ចិនទៅទៀតបាទអាហ្នឹងគឺវៀតណាមគេថាវាកងនឹងដែនសមុទ្ររបស់វៀតណាមហ្វីលីពីនហ្នឹងគេកងខ្លាំងដែរហើយគេប្រឆាំងដែរយ៉ាម្ល៉េះហើយគឺឥឡូវកាន់តែខ្លាំងថែមទៅទៀតបាទដោយសារមានវត្តមានណាកងទ័ពជើងទឹកហើយមូលដ្ឋានក៏ដែរគេចោទទេថាណាមូលដ្ឋានយោធានៅដែរលើកោះដែរខ្លះនៅដែរសមុទ្រចិនកែត្បូងហ្នឹងបាទដូចនេះគឺវាមានបញ្ហាគេហៅថាដែរផលប្រយោជន៍ដែរភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្របាទចានៅតំបន់ហ្នឹងវាអាចភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដែរនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចចាជាពិសេសចិនហ្នឹងដែរគេឃើញថាចិនហ្នឹងកាន់តែមានមហិច្ឆតាហើយគឺលាតសន្ធឹងដែរអធិបុលរបស់ខ្លួនហើយនឹងក៏គេចោទប្រកាន់ថាមានដែរកងទ័ពនេះមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅដែរហួយអាព័ន្ធមានយូរណាស់ហើយខ្ញុំឃើញគេដាក់ផែនទីមួយគេដែរកសែតបារាំងទេថាដែរកំពង់សោមនេះជាកំពង់ផែដែលឲ្យចិនប្រើប្រាស់ត្រចិតបាទចាហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងដែរមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្រចិនហើយគឺភ្ជាប់ទៅនឹងដែរមូលដ្ឋានអេទៀតទៀតនៅសមុទ្រឥណ្ឌាទៅដល់ដែរឆ្នេរសមុទ្រនៅដែរអាហ្វ្រិកខាងកើតថែមទៅទៀតហើយឥឡូវនេះគឺដែរចិនមានកងទ័ពមូលដ្ឋានទ័ពនៅដែរប្រទេសមួយនៅដែរតាមឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងគឺជីបូទី
បា
ទចារកសាងសង់ហើយដូចជាភ្ជាប់ចឹងហើយព្រមនឹងស្អីទៀតគឺដែរផ្លូវមួយអសាយគាត់មួយជាគម្រោងរបស់ចិនយ៉ាងធំព្រោះគេឃើញថាអាហ្នឹងគឺថាអាផ្លូវសមុទ្រនំផងព្រមទាំងកំពុះផែជាមួយគ្នាហើយនឹងអាចថាអាផ្លូវជើងគោកនំផងចាចាអាហ្នឹងគេឃើញថាចិនហ្នឹងគឺដូចមានមហិច្ឆតាបាទលាតសន្ធឹងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហ្នឹងក្របដដមកលើតំបន់យើងទាំងមូលហើយគេយល់ថាថែមទៅទៀតថាណែ អានឹងគឺគម្រោងទាំងពីរហ្នឹងក៏រឿងដែរមូលដ្ឋានដែរហើយនឹងទីតាំងដែលចិនមកដែលយើងឲ្យសម្ភារដែលតាមឆ្នេរគឺកោះកុងនៅកពតហ្នឹងបាទអានឹងគឺដែរជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃដែរអាខ្សែក៏ដែរផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយថែមទៅទៀតបាទចា៎
ដោយសារតែការចោតប្រកាន់តទៅនឹងបញ្ហាមានវត្តមានយុធារបស់ចិនហ្នឹងត្រូវបានប្រកែកនិងបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក៏មានការបដិសេធរបស់ចិនដែរទោះបីមិនសូវខ្លាំងខ្លាក៏មានការបដិសេធទាំងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិចិនហើយនៅពេលថ្មីថ្ងៃនេះផងដែរក៏យើងមានព័ត៌មានតហេតុការតទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមៃក់ផុងភីអូដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងអាមេរិកក៏បានស្វាគមន៍នឹងការឆ្លើយបដិសេធនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងនេះគឺជាការលើកឡើងជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នៅមុននេះបាទហើយលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមអរគុណហើយឥឡូវនេះយើងក៏មានប្រិយមិត្តរបស់យើងបានខលចូលមកហើយខ្សែទី1នេះគឺឈ្មោះលោកពៅពីខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកពៅបាទឥឡូវនេះលោកពៅបានដាច់ទៅហើយឥឡូវសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទអ្នកជាខ្សែទី2បាទចាឥឡូ
វ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទសូមមានមតិយោបល់ឬជាសំណួរអីខ្លីបាទតកតងប្រធានបទតំណាក់តំណងខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅបាទ
ចាអរគុណចាជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតផងចា
បាទជំរាបសួរលោកស្រីចា
តកតងនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំបើតាមលីសូលោកបណ្ឌិតវិភាសាមិញនេះលើកឡើងអំពីតំណាក់តំណងខ្មែរនៅអាមេរិកកាំងនេះហាក់ដូចជាកាន់តឹងមែនទែនខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបណ្ឌិតថាតើតើថ្ងៃអនាគតអាចធ្វើឲ្យវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានដែរទេលោកបណ្ឌិតទី1
ចា
ទី2ចាទី2ព្រោះថាបើសិនជាការតាមតឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកម្ពុជាដូចតបថ្ងៃនេះអើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានជួយកែលម្អមើលខុសមើលត្រូវដូចថាឃើញកំហុសរដ្ឋាភិបាលទង្វើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងធ្វើអីខុសអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ាននិយាយហ៊ានថាអញ្ចឹងទៅជាការតម្រង់ផ្លូវមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងអស់នោះដែរមកគេហៅថាធ្វើជាប្រព័ន្ធបំពង់កម្ពុជាមិនហ៊ានកែតម្រូវទេគេហៅថាដូចជាប្រទេសចិនអញ្ចឹងទោះបីឃើញខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងធ្វើខុសអីគេអត់ហ៊ានកែតម្រូវទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមគាំទ្រដល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែរសង្ហោះថាបានបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំសូមគាំទ្រសូមឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសូមនិយាយការពិតបែបនេះតទៀតព្រោះខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនហ៊ាននិយាយទេព្រោះអីខ្ញុំឃើញថាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មិនត្រឹមត្រូវមែនព្រោះយើងគិតថាពហុបកយើងមាន20បកហើយហេតុអីចុះគ្រាន់តែបកមួយបកជំនួសជាតិនេះហេតុអីក៏មិនឲ្យចូលរំបោះឆ្នោតរំលាយចោលចាសសូមសូមទូលលំដ
ាប់ប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទអរគុណអ្នកស្រីសុវណ្ណហើយសង្ឃឹមថាលោកបណ្ឌិតបានទទួលសំណួររបស់គាត់ហើយទោះថាស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងបែបហ្នឹងអាចនាំឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅអវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាក្នុងន័យអ្នកស្រីអាចថាមានដល់ថាដកស្ថានទូតដកអីចឹងហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមិនជឿថាប្រទេសមហាអំណាចបាទគេគិតតែថាខ្មែរយើងថាគិតខ្លីទេ
បា
ទហើយគេមិនងាយនឹងក៏ដែរចាប់វិសេសការដល់អញ្ចឹងទេ
បាទចា
ណាអាចគេមានភាពចាស់ទុំបាទនឹងណោបាទបាទគេមិនថាដូចជាដែលបាទព័ត៌មានថាអាយដាំផៃសផានសរសេរក្នុង Facebook គាត់ហ្នឹងថាណាបិចចំបិចអីចឹងអានេះគេមិនទៅខ្វល់អីប្រមាណទេមិនចាណាក៏ប៉ុន្តែគេអានេះក៏កាត់ចំណាប់នេះតើតើអាចឆ្លុះប្រចាំងក៏ដែរទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអត់ទេ
បាទ
ហើយបើជាជាតិខ្មែរទាំងមូលទេ
ចាន
ឹងគេមិនងាយទេបាទចាណាតែខ្ញុំថានៅតែមានវត្តមានគឺប្រហែលជារហូត
អត់ទៅណាទេ
អត់ទៅណាទេបាទចាប៉ុន្តែគេអាចក៏ដែរធ្វើការគៀបស្កត់ដូចជាគេគៀបស្កត់ជាបដាប្រដែរគេទៀមទាដូចជាអាមេរិកអញ្ចឹងទៀមទាណែស្ថានទូតគេប្រហែលមួយខែពីមុនគេថាណែសូមអោតប្រទេសកម្ពុជាណែកាន់ណែ នយោបាយអាភិក្រិតដូចចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនគេមិននិយាយទៅដល់ដដែលកិច្ចប្រជុំរៀងទីក្រុងប៉ារីសផងទេបាទចាបា
ទនេះជាការនិយាយដោយប្រយោល
បាទអានេះគឺមានន័យថាម៉េចដល់ដល់ដល់សាពពណ៌ឲ្យយូរហើយពីរឿងកថាសង្ស័យថាមានដែលកងទ័ពមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរបាទដែលជាការរំលោភទៅលើដែលអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្មែរបាទចាដូចចេះគេអានេះគេមានសិទ្ធលើកហើយដល់ហ្នឹងណាបាទហើយយើងរឿងក៏ដែរគេលើកពីរឿងដែរតាបោះចោលអានេះក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់គេដែរបាទចាបាទបើអានេះគឺសិទ្ធិមនុស្សរឿងក៏ដែរការបោះចោលត្រឹមត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានចែងនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ចែងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរបាទចាហើយគឺថាប្រទេសចិនគឺអត់ខ្វល់ទេបាទរឿងបជាទេបតាជាទេតែឃើញនេះគេជួយអាតែខ្មែរក្រហមណាហើយខ្មែរក្រហមសម្លាប់រុគៀលហើយចិនដែលអឺទេក្នុងឆាកអត់ទេទៀតអត់ទេបាទមានតែខាងក៏ដែរប្រទេសលោកកន្លែងនេះគេតវ៉ាណាណាអាមេរិកណាណាប្រធានាធិបតីជីមេកាធើណាខែមេសាឆ្នាំ1978លោកថាអីទេប្រកាសជាសាធារណៈខ្មែរក្រហមជាអ្នករំលោភសិទ្ធិអាក្រក់អាក្រេយខូខើជាគេរបស់ក្នុងពិភពលោក
បាទបាទលោកប្រធ
ានបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងចង់ភ្ជាប់ផងដែរដោយសារ
តែចិនអត់អឺណា
ដោយសារតែវានៅចន្លោះនឹងអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងគេថាដោយសារតែមានការលើកឡើងថាដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទោះបីគាត់បន្តវត្តមានដោយលោកប្រធានថាមិនអាចនឹងទៅណាទេប៉ុន្តែគាត់មិនដែលមាននយោបាយការបរទេសអីច្បាស់លាស់ជាប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យជាមួយកម្ពុជាទេដែលនាំឲ្យកម្ពុជាទៅជិតចិនអានឹងជាការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់លោកមន្តិតបាទ
ទេអត់អីទេអានឹងគឺប្រទេសអធិបតេយ្យតំណាក់ទ្រខាណាគេក៏បានក៏ប៉ុន្តែតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាអាជាក្រិតភាពទេវាប៉ះពាល់ដល់ថាដល់អាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទេដែលគេទៀមទាឲ្យយើងហ្នឹងគឺហើយយើងព្រមព្រៀងជាមួយគេថាអភិក្រិតយើងគឺអត់មានណាមូលដ្ឋានក៏តបបរទេសទេបាទយ៉ាអត់មានឲ្យមានណាសម្ព័ន្ធភាពអីជាមួយណាកងកងតបបរទេសទេបាទចាបាទ
ខ្ញុំចាំស្រាប់លោកបណ្ឌិតទៅមើលថាដូចជាមានថាកម្ពុជានេះគួរតែកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស
ប៉ុន្តែ
សម្រាប់សំណួរចុងក្រោយយើងរបស់យើងដែលថាពេលវេលាយើងមានកំណត់ចឹងសំណួរចុងក្រោយរបស់យើងវិញចឹងថាតើខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវាគួរតែធ្វើដូចម្ដេចដែរឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងល្អប្រសើរជាងមុននៅកម្ពុជាហើយតំណែងតំណងមួយកម្ពុជានឹងក៏ល្អប្រសើរដែរសូមជួយលោក
អាមេរិកគេចាំទៅជួយទេហើយគេទៀមទាទៅទៀតហើយគេដាក់សម្ភារទៀតគេណាវាស៊ីសងយើងទេខ្មែរយើងទេតើយើងនេះគឺគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែរបាទចាខ្មែរយើងទេណាដូចនេះ
បើចង់ការកូនសៅគឺនៅភ្នំពេញនេះវិញ
នៅស្អីក្រៅគឺដែរណាបរទេសទាំងអស់បាទលើកលើចិនមួយទេដែលគេថាគេអត់ខ្វល់ទេណាដូចជាជំនាន់ខ្មែរថោគេអត់ខ្វល់ទេបាទចង់មានសិទ្ធិមនុស្សមិនគ្មានមានសិទ្ធិមនុស្សនេះគេអត់ខ្វល់ទេគឺផលប្រយោជន៍ដែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទអរគ
ុណបាទណាណាបាទដែលមានដឹកនាំណាស់ដែរអាចគេអាចជួយបំរើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយនៅក្នុងតំបន់របស់គេគេចេះតែជួយគ្រប់គ្រងហើយគេអត់ខ្វល
់បា
ទរឿងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគេអត់សង្កេតទេ
លោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញបាទអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់វត្តមាននិងបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទាក់ទងនឹងសវតារឿងនឹងប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររវាងកម្ពុជាអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងនេះហើយដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំក៏សូមអធិស្ស័យលោកបណ្ឌិតយើងត្រូវបញ្ចប់កម្មវិធីនៅត្រឹមនេះហើយដោយសារពេលវេលានឹងយើងសូមបើមានកំហុសអត់ឆ្កងឬក៏មានកំហុសលឿនតាមប្រការណាមួយខាងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមមេត្តាអខន្តយភ័យទៅហើយមកទល់មកនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកាន់តាសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៅ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណ
ប្រទេសចិនកំពុងត្រួតត្រាលំហូរទន្លេដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការស្ថាបនាទំនប់ទឹកដ៏ច្រើននេះតាមការព្រមានរបស់លោកម៉ៃផុំភៀវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលកម្រិតទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបានថត់នៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតមួយទន្លេដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបានកាត់តាមផ្នែកនានានៃប្រទេសថៃលាវមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមទន្លេនេះបានចិញ្ចឹមមនុស្ស60លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រមបរិស្ថានមានការភ័យខ្លាចថាទំនប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅចរន្តទឹកខាងលើនឹងបំផ្លាញត្រីហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់លំហូរទឹកនោះតាមចំណងចិត្តរបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកភុំភៀវបានប្រាប់សន្និសីទកម្ពុជារបស់សមាគមអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃថាយើងបានឃើញការស្ថាបនាទំនប់ទឹកនៅចរន្តទឹកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គយ៉ាងច្រើនដែលផ្ដោតលើការទូតត្រាចរន្តទឹកខាងក្រោមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថត់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីទស្សនៈរបស់ប្រទេសលោកចំពោះតំបន់ Indo Pacific សម្រាប់តំបន់នៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៅអនុត្តរភាពរបស់ចិនការរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានដាក់ទស្សនៈទន្លេមេគង្គរបស់ចិនស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យការពិខែមុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាកម្រិតទឹកទន្លេក្នុងខែមិថុនានិងកក្កដាបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទាបបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាចិនបើកទឹកទន្លេមេគង្គដើម្បីជួយប្រទេសថៃលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផុំភៀវបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានសុំឲ្យប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជឿរឹះរវាងប្រទេសរបស់លោកនិងប្រទេសចិនដែលគូប្រកួតប្រជែងនៅពេលដែលលោកខិតខំធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មនៅឯសន្តិសុខកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនោះទេកូនប្រុសដែលជាអ្នកស្នងតំណែងអ្នកបង្កើតបណ្ដាញភេរវកម្មអាល់កេដាអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនបានត្រូវសន្និមត់ថាស្លាប់ដែលទំនងបានសម្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមមន្ត្រីថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាហាំសាប៊ីនឡាដិនដែលមានអាយុខ្ទង់30ឆ្នាំប្លាយត្រូវគេសង្ស័យថាបានស្លាប់ហើយត្រូវបានរាយការណ៍មុនដំបូងគេដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC Newsកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាកូនប្រុស Bin Laden បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដែលតាក់ទិននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនោះបានប្រាប់កាសែត The New York Times នោះថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់ជននោះហើយបដិសេធពុំបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់រង្វាន់ជាប្រាក់រហូតដល់1លានដុល្លារចំពោះព័ត៌មានដែលនាំមានការចាប់ខ្លួនហាំសាប៊ីនឡាដិនដែលបានគ្រប់គ្រងឪពុករបស់ខ្លួននៅពេលដែលក្រុមអាល់កេដាវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លើមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមមន្ត្រីចងខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទៅក្នុងបញ្ជីរបស់ពីរដ្ឋជន10នាក់ដែលចង់ចាប់ខ្លួនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tarek El Aissami អនុអតីតអនុប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយបច្ចុប្បន្ននេះជារដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មវេណេស៊ុយអេឡាក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងគយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរូបថតរបស់លោកនៅលើ Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដែលមានដាក់ចំណងជើងថាតើអស់លោកអ្នកបានឃើញពីរដ្ឋជនដែលចង់ចាប់ខ្លួនបំផុតនោះទេជននោះជាជនដែលត្រូវចង់ចាប់ខ្លួនដោយសារការជួញដូរថ្នាំញៀនប្រទេសរូវ៉ាន់ដាបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅពេលដែលប្រទេសមួយនេះខិតខំរាំងខ្ទប់ការផ្ទុះឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះនៃមេរោគអ៊ីបូឡាដែលជាករណីទី3ដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងហ្គូម៉ាដែលជាទីក្រុងជាប់ព្រំដែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.